Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolarys.
Player Azatlyk radiosynyň habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurtda COVID-19 alamatlary bilen keselleneniň sany we ölüm derejesiniň ýokurlanmagy bilen baglanşykly ýagdaýyň çalt ýaramazlaşýanlygyny habar berýärler. Resmi maglumata görä koronavirustan azat Türkmenistan keseliň ýaýramagynyň öňüni alýar, emma ýurdun häkimetleri bolup geçýän ýagdaýlaryň sebäbini düşündirmeýär. Ýurtda adamlaryň köpçülükleri niýet aglamagyna we ölmegine sebäp bolýan keseliň pidalary bar. Azatlyk radiosynyň 28-njy ýylda şeýle maglumatlar mälim boldy. Geçen hepdede ölen hirurgun kiçi ogly aradan çykdy. Kardiolog Lukman gaty agyr halda emeli demalyş enjamyna bagly ýagdaýda ýatyr. Köşüden uzakda bolmadyk ekobazanyň bu maldarçylyk institutunyň tejribe bazasynyň gerleşýän ýerini. Şonuň golyndaky keselhanada bir maşgalada ene we onuň ýaş ogly ýoguldy. Bir gyzy we gelini agyr ýagdaýda keselhanada. Çüýşi gaplary öndüren kiýik atly hususy zawodyň baş müdiri aradan çykdy. 70 yaş töwereginde de onun süýji keseli bardy. Birnäçe gün ozal onda koronavirusyň alamatlary ýüze çykypdy. Niýataglaryň Simaşka keselhanasyndan iki tarapdan pneumoniýa bilen öýlerine goýup berilip, niýataglaryň birnäçe günüň içinde ölýän ýagdaýlar boldy. 1984-nji ýylda doğulan bir ýigit şeýle ýagdaýa düşdi. 7-nji gün Adventist atly dini toporyň ruhanysy komada ýatyr. Aşgabatda Protestant Greta Grace Amerikan butxanasynyň ruhanysy gyzdyrma bilen ýatyr we demalmak taqiyinçilik çeker. Bir hepte öň ol sirkawlapty Lukmandyryň öýer barmagyna ruhsat berilmeýändigi sebäpli ol ýokary temperaturaly poliklinika gatnamaly bolupdy. MRT barlygy geçirilen soň demir ýol keselhanasyna ýerleşdirildi we ol ýerden 3 otagdaşy bilen birlikde öňki polimeksiň binasyna geçirildi diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary gürrüň berdiler. Azatlyk radiosy öz habarçylarynyň we çeşmeleriniň gizliligini saklamak we hopsuzlygyny üçin etmek maksady bilen Türkmenistanda koronavirus bilen näme taglan hem ýogulan adamlaryň atlaryny hem jekmejek ýagdaýlary agdamakdan saklanýar. Aşgabatda öň Premiex Türk kompaniýasyna degişli bolan binada karantin zoolog ýerleşýär. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä COVID-19 üçin tiýnagynda keseliň bardygy görkezilen hassalar bu ýere iberliýär. Niýadow hastahanasy 1-nji awgustdan bütünleýin ýokunç keseller üçin bolar. Kabul edilen de hastalar EKG, rentgen, bokurdaktaky suwukly wal makyaly sinaglardan geçerler. Kesel tasdiklanan ýagdaýynda hastalar polimeksiň binasyna iberler. Tasdiklanmadyklar galýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 28-nji ýulda gurrun berdi. Adatlyk habarçylarynyň pikirçe, bu karantin zonasynda ýürite şertler ýok ýöne ol ýere gelenler bu şertleri ýurdun beýleki karantin zoologlary bilen deňeşdirilende hat amatly hasaplaýarlar. Ol ýerde müňe goly ýer bar. Işçiler şol ýerde näkili ýagdaýda işleýän bolsalar, şol şertler häzirem saklanyp galypdyr. Hiç saat ýürite enjamlaşdyrylmady. Kondisionerler bar. Dermanlary, garandaşlary getirmeli bolýarlar. Derman getiren garandaşlar ýok bolsa hatsany bejerip bilmeýärler. Ýyzyndan iýmit getirjek adam bolmasa hatsany şol ýerde iýmitlendirýärler. Emma gap garşylar bilen baglanşykly kynçylyklar bar. Iýmit üçin hatsanyň özü gitmeli, iýmit ýatýan ýerlere eldilmeýär. Aslynda bu bejergi delde izolasiýa diýip habarçymyz şol ýerde hastalara talgılanıp xabar verdi. Şunlar derman serişteleriniň yetmezçiligi diýdiň çynlygy mesele bolup durýar. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä hastahanalarda niýataglara asla derman berilmeýändigi hem seýrek däl. Emma vilayetlerdäki ýagdaý has agyr. Lewapdaky habarçymyz adatlygyň derman gyçylygy barada beren soňky habarynyň ýa-ni Aşgabatdan derman iýerlenligini ýöne ýene wirusa garşy dermanlar däldi diňe antibiotiklaryň ugradylandygyny 28-nji ýylda habar berdi. Azatlyk bilen Köhbetde şolan lukmanların bellemegine göre koronavirusly niýataglara köplenç antibiotik we sanjy medelýär. Libab vilayetinde bu ketel ýylatyň arasynda şol sanda lukmanların we polisiýa işgärleriniň arasynda köpelýär. Koronavirus alamatlary bolan polisiýa işgärleri köp. Soňky 2 hepdede 14 polisiýa işgäri köp ugurly keselhana kabul edildi. Olaryň hemmesiniň koronavirus testleri oňy netije berdi. Niýataglar köp. Her sagatda takminan 10 adam köp ugurly keselhana getirilýär diýip Azatlygyň habarçysy yerli keselhana kanallardaki çeşmelere salgılanıp xabar berýär. Şeýlede vilayetdaki habarçylarymyz Farap etrabynyň prokurorynyň gorunbasary Isaýew Çarygeldiýiniň keselhanadan çykarylandygyny xabar berdiler. Geçen hepde bu resmiýetiň koronavirus testiniň oňy netije berendigi ýöne ikinji tynagynyň negatif netijäni görkezenligi mälim bolupdy. Azatlyň habarçylary Libabyň ýene bir şäherinde Kerkideki we onuň golaýyndaky owullardaky ýagdaý barada habar berýärler. Köp adam koronavirus alamatlary bilen Kerki keselhanalaryna ýüz tutýar. Golaýyndaky owullaryň ýaşaýjylary esasy lukmançylyk hyzmatlarynyň peýdalanyp bilmeýärler. Hatap, Başsaka we Gowak daýhan birleşikleri Tibet merkezinden 75 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Ýaşaýjylary Kerkiden tiýip kömek çagyrmaly bolýarlar. Köplenç lukmançylar gelip bilmeýär, olar çykgynsyz ýagdaýa düşýärler. Hatap owatyny 45 yaşlı yaşayıcısı yukarı temperaturi sebepli tiz kömeği çağırdı. Ona tiz kömek kulluğunda uluğların himmetinin dövlenlüğünü dine üçetinin sevitti işleyenlüğünü ve taksili onun öğüdünün gelmeğini teklif ettiler deyip xabarçıymı daydar. Azatlığın xabarçılarının sözlerine göre son bir heptanın içinde Xatap ve Quvaq ovalarında nevelli keselden 16 adam ölüptür. Oların dine ikisi 60 yaştan geçen adamlar. Xabarçıymız yerli tiz kömek kulluğunun avtoloğu sanavının 2008 yılda getirilen 15 sani uaz uloğundan ve önkü dövrden qalan 5 uloğdan ibarattığını anıqladı. Hedirki vaxtı bari yoğu 3 avtoloğ işleyer. Qalan uloğlar işe yaramayar. Avtoloğu avatlamak ve ehtiyaçlık şaylarını satın almak işleri sürücülörün boynuna atılıptır. Emma uloğun ençemesi bu aşa çıktıcılar sebepli işini taşlamağa mecbur olupdır deyip xabarçıymı daydar. Türkmenistan'ın hekimetleri öz teritoriyasında COVID-19'un hasaba alınmanlığını öne sürüyen hem bolsalar, indi ilati kurvan bayramını köpçü Türklerin bellemezlige çağıryarlar. Paýtagtda we vilayetlerde her gün öýler aýlanýarlar. Daşowda mektep ýolbaşçylary we administrasiýa wekilleri her gün ýaşaýjylaryň öýlerine barýarlar. Olar gapylary kakýarlar we ilaty Gurban bayramyny bellemezlige çağıryarlar. Belleteler-de mehmanlary çağırman mümkin bolduğuça öýden çykmazlygy aýdýarlar diýip habarçymyz bellädi. Bu wagtda Aşgabatda lukmanlar öýme-öý aýlanýarlar we ilata öýde bolanda da maska giymegi wagt edýärler. 3 hepdeniň içinde Türkmenistan'ın hekimetleri pandemiye başlanalı veri bütün dünyada ulanılan bütün dünya sağlık kurumasının tekliflerini durmuşa geçirmek için görülü veş edilmedik çareleri gördü. Türkmen hekimetlerinin çeklendirici çareleri payitahtta kuruluşun tohtadılmağına sebep oldu. Aşgabatta Türkmenistan'ın prezidenti tarafından gözökçülük edilen ulu diyaskaların kuruluşu hem dondurildi. Şu ayın başında Türkmenistan'ın esası kuruluşu hizmettaşı Fransuz kampanyası Buix öde işgarlarını yurttan akitti. Sonra azatlığın habarçıları Türkmen resmilerinin bu ilk sülen kuruluşu devam ettirmek, kararsızlık günü çenli diyetkaların kuruluşunu tamamlamak maksadı bilen gepleşik geçiriyendigini haber verdiler. 27. yılda Azatlığın Türkmenistan'daki çeşmeleri daşarı yurt kuruluşu işarlarının bir toporunun Türkmenistan'a gelendigini haber verdi. Fransızlar ve Türkler 10 gün odal geldi. Bular bu ilk kampanyasının işarlarında olar Özbekistan ile terkettdeki gümrük postunun kolundaki Farapta karantinde saklanyar deyip Azatlığın ıhtıvarlı çeşmesi haber verdi. Ve 40 olay kuruluşu işarının Aşgabatda arkadaş mehmanxanasynyň gurulyşyny tamamlamak üçin gelendigini habar berdi. Ýurtda koronavirusyň bardygyny inkar edýän Türkmenistanyň häkimetleri berk çäklendirji çäreleriň sebäbini resmi taýdan düşündirmeýärler. Şol buraktyň özünde de ýaňy ýakynda Saglygy saklaýyş ministrliginiň we Daşary işler ministrliginiň web sahypalarynda şeýle hem ýarym resmi internet neşirlerinde atmosferadaky tozan bölejiklerini howpy we jemgyýetiň saglygyny gorumak üçin maska giýmegiň zerurlygy barada habarlar peýda bolupdy. Yerli mobil aragatnaşyk operatorlary hem öz abonentlerine günde şuňa meňzeş mazmunly habarlary uradýarlar. Şuňa meňzeş mazmunly çap görnüşli informasiýa hassahanalarda we köpçülük yerlerinde hem yerleştirilýär. Munyň bilen birlikde ýurtdaky lukmançylyk edarelerinde öýken keseliniň alamatlary ýüze çykanda özüň alyp barmagyň kadalary barada duýduruşlar hem bar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda ýaýlaýan pnevmoniýanyň bardygyny hem agdymýarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepli yer Adatlık Radyosu xabarlar günnülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmen hakimiyetleri iyun ayında Qaraum deryasının coşmağı neticesinde su basan Niçka ovasına henisem yardım iyi vermeyer. Ovadaki onlarca hocalık indi bir yarmay veri, vaatlayın dikilen çatmalarda yaşayar deyip, Adatlık Radyosu'nun haberçisi bu sevitten haber veriyer. Niçka ovasında 50-60 çemesi hocalığın yaşayış cahit suğun aşağında kaldı. Sonra da çeğe gömüldü. Bu vaka iyun ayının birinci 10 günlüğünün ahirinde bolan olsa da, hakimiyetler tarafından henisem hiç iyili ömek yok deyip ova yaşayıcılar bilen söhbetdeş olan haberçi 27 iyulda gurrun berdi. Yatlasak 14 iyunda Adatlığın Mari velayetinde haberçisi bir neçe günde Qaraum deryasının coşandığını ve Niçka ovasında onlarca yaşayış cayını su basıp bir toporzayçılığa sebep bulunduğunu haber veripdi. Haberçimiz bilen söhbetdeş olan ova yaşayıcıları su ağıp gelende zordan dokumentlerini alıp ovanın beyik yerlerine kaçıp yetişendiklerini aydıp bu tebii hadiseden ulu ziyan çeken kendiklerini belli yerler. Baştaki günler has kıyın oldu. İmeğe içmeğe hiç zadımız bolmadı. Açık meydanda, çölde, mör möcüklerin arasında çeğen üstünde düşöksüz yatmalı olduk. Çağalı maşallar giycelerine gerekleşip nova tüdürüp öz çağalarını korumalı oldular deyip anonimlik şertinde söhbetdeş olan ova yaşayıcılarının biri aittı. Onun sözüne göre vakadan bir hepte geçen son Vehmet Dayhan Birleşiğinin su edarasının işyerleri ova geliptirler. Yönü olur yaşayıcı sözüne göre yalan vaadalar verip iyilerine kaydıptırlar. Yerli hakimiyetler ovanın yaşayıcılarına plastikadan vagon görünüşünde bir otoğlu öylörü vaatlayını kurnap verecektiklerini aydıptılar. Yönü bular hem işe kiyalı boş gurrunlar yalan vaadalar buldu. Sebebi şundan beri hakimiyetler ova ilatının halından haber almadı deyip yaşayıcı aittı. Haberçi hedirki vaatta öysüz övzarsız kalan ova yaşayıcılarının kevirinin Qonşu Dayhan birleşiklerindeki doğun karındaşlarının öyü Kavirinin vaatlayın çatmalarda yaşamağa mecbur bolyandığını hem belledi. Hükümetten kömök bolman son adamlar su iğdine çekilenden son çeğenin aşağında kalan öylörünnekü öy oşlarının, demirlerin, kapıların ve pencerelerin avatlarını kazıp çıkarıyarlar. Olur kış yetmenke güydün son kaylarını çinli bir otoğlu öy kurnap yetişsek bolyar diyerler. Adamların ellerinde pul olman son olurun köpsü göz oyunu yağdaydı deyip haberçi aittı. Adatlık Radyosu baydılanlar var arada Levap ve Mari velayet hakimliklerinden. Şeyle de Vehmet Dayhan birleşiminden komentari alıp bilmedi. 11 iyunda sosyal medyada paylaşılan gıyıtacık videoda su basan ovadaki yıkkınçılık, yeten ziyan gov görünüp ova yaşayıcılarının alcırangı sesleri eşitilerdi. Videonun aşağındaki yazığı da bu vakanın Qarametniyaz ve Niçka ovalarında bolunduğu məlim edilipdi. Son kıyırlarda ve aylarda Türkmensanın ençeme sevitine sil suları geldi. Bunun neticesinde münglörçe yaşayışçı aynı ve durmuş maksatlı deshalara deperi etip münglörçü adam maddi ziyan çekti. Şu yılın 27 aprelinde yurdun Levap ve Mari velayetlerine gelen apı tupağından son Sevit'in ençeme etrafına sil suları geldi ve cayları su bastı. Yüzlerce yaşayış cayına ve durmuş maksatlı deshalara reperi eten bu tevhiyi bedbahtçılıkların devamında ağzından 37 adam ölüptü. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri yurtta bolyan tevhiyi hadisalar, adam yitkiler ve maddi yitkiler hakkında adet çadımıp bu arada malumat vermeyerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelik gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'daki bar haytileşen iktisadi ve azı krizisinin arasında pulsuzluktan kösünyen ilat iklenç güzüren aladasında zirzivilleri döryer, dilekçilik ediyer, şeyle de kabr ayal gizler mətəslikten tinlerini satmağa mecbur bolyar. Azatlandırılır giyonlardaki haberçileri sonki günlerde az karitlerinin bahalarının yeni kımmatlandığını haber veriyerler. Türkmen abatta kartoşkanın 1 kilogramı 8 manada, kaşırınki hem 10 manada çıktı. 1 litre suyun bahası 9 manada kaldı. Zılkı etin 1 kilogramı 80-90 manada kuluyladı. Tüvü 20 manattan 1 kilogram pomidor hem 6 manattan satılar deyip, Levaplı haberçilerimizin biri 28 iyulda merkezi Türkmenabat şehrindeki kabir adıkların bakalarını getirdi. Sol bir vaxtda payitaht Aşgabatda devlet dükkanlarında çäklendirilen görünüşte satılan adık önümlördün yanı bilen başka da haritleri satın almağa mecbur ediyerler. Häzir Aşgabadyň döwlet dükanlarynda ösümlik ýağy, towuk buudyaly haritleri alsaň, gapdaly bilen 5 litrlik suwy hem hukman satyn alaýmaly. Mundan ozal möhlüti üçin köküleri, ýarym litrlik gazlandyrylan suwlary hem satyn aldyrýardylar diýip, Aşgabatly çeşmelerimiziň biri anonimlik şertinde 28-nji iýulda gurrun berdi. Gepin gerdisini bellese, koronavirus ýokunjyny resmi taýdan hasaby almadyk Türkmenistanda 4 ýyllyk uly wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýärdi. Pandemiýanyň fonunda fevral aýynda döwlet herkitleriniň ýapylmagy bilen soňky 4 aý töwereg wagt bäri ýurtda adamlaryň iklenç, hususan da azyk üçinçiliginiň ýagdaýy has diýilýär. Azatlygyň yerli habarçylary ýaşaýyş oňsugynyň kynlaşmagy bilen eklenç güzeran aladasynda diýrizibil dökülýän çelikleri döreýän. Köçelerde gapy-gapy aýlanyp dilekçilik eden adamlary barha köp görse bolýandygyny aýdarlar. Diýrizibil döreýän adamlar esasan çörek ýa-da derege ýarajak, soňra tatyp boljak egnesikleri, plastik tüýsüleri gözleýärler diýip lewaply habarçymyz gurrun berdi. Bellemeli yeri adamların zirdibil gutularını dörüp, dilekçilik edip baslandığı varadaki havarlar geçen yılın ayağında peyda bolup baslapdi. Emma bu tendensiyanın sonku dövür, has hem yaramazlaşandığı aydilyar. Bu yağdayların fonunda yetkinlik yaşına yetmedik çağların hem maskalalarına korku verme üçin bazarlarda ve ekin meydanlarında zähmet çekýändigini ýetirýär. Yaş sağlar Süda merkezlerinin durulularında bir ikmanada uloğların tekerlerini, aynalarını yuvup beriyerler. Ova yerlerinde çağlar adımların mal yataklarını arasalap, ikin meydanlarında işlap kazan çediyerler deyip, Levap vilayetindaki havarçimiz yağdayları suratlandırdı. Mundan başgada gün güzeran aladaty sebäpli ýokary klass gyz okuwçylarynyň arasyndan käbirlerinin tenini satýandygy barada hem maglumatlar gowuşýar. Bular kynçylykly ýaşaýyş durmuş şertleri sebäpli bolýar. Men azyndan bir näçe ýagdaýda gyzlaryň alaçsyzlygy uçrap, çörek alma üçin bu işlere bas goşandygyny bilýärin diýip Lewapdaky habarçymyz gurrun berdi. Sol bir wagtda etiki sebäplere görä bu ýagdaýlaryň jikme-jiklerini açmaktan saklanýarys. Türkmen häkimetleri ýokarda beýan edilenleri tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Resmi media türkmenistanlylaryň bir karar döwletiň baxtiýarlyk döwründe ýaşaýandygy barada izlerli reportajlary görkezdi. Wirdibil döwürmäge we dilekçilik etmäge mejbur bolýan ýurt raýatlary barada mesele gozgamaýar. Şeýlede ýurt resmileri Türkmenistanda işsizliň derejesi, işini ýitiren adamlaryň sany, olary sosial taýdan gorumak, gaýtadan hünär bermek we işe ýerleşdirmek boýunça görülýän anyk çäreler barada da maglumat bermeýärler.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutman. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Müňler çağdam Russiýanyň uzak gün döwründäki Khabarovsk şäheriniň merkezi meýdanynda ýygnanyp, Sewitin häkimi Sergey Furgalyň boşadylmagyny we ýygyna gaýdyp gelmegini talap etdi. 9-njy iýulda Khabarovskda tutsak edilip Moskwa alınıp gidilen Furgal adam öldürmek synanşygynda we 2004-2005-nji ýyllarda 2 adamy öldürmäge buyruk berenlikde aýplanýar. Onuň tarapdarlary bu aýplamalaryň syýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Aýplamalary reddedýän Furgal 2 ýyla golaý ozal geçirilen saýlawlarda Kremli taraptar dalaşýary ýeňdi. Demonstrantlar 600 000 ilaty bolan bu şäherde 2 hepdeden gowrak wagt bäri ýürüş geçirýärler. Olaryň gahar gadawy artyp, demonstrantlar Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň işinden çekilmegini hem talap edýärler. Resmileriň koronavirus aladalar sebäpli adamlara bir-birinden uzakda durmak barada edýän çağırışlaryna garamazdan 25-nji iýulda takminan 50 000 adam köçelerde ýygnandy. Häzirki wagtda RTV Ay tele ýaýlymynda baş prodüser bolup işleýär. geçen meşhur rock sadandası Sergey Shnurov 27 iyulda demonstrantlara koşuldu ve özünün hem de toparının protestler varada dokumental film düşürüyendiğini aytdı. Protestçiler Shnurov'u dürlü reaksiyalar bilen qarşaldılar. Oların kəviri tanimal sadarına bilen surata düştü. Beylikler onu sevitin tədi bellenin həkimi Mikhail Diktaryov'a kömök etmeye sinaşmakta aypladı. Bundan bir gün ön Diktaryov protestçilerin kəviri bilen ilkinci gedek gürlüştü. Diktaryov 20 iyulda bu vedipe bellendi. Ol furgalyalı Rusiyanın Milletçi Liberal Demokratik Partiyasının ağzası olsa da hiç açan Xabarovsk'da yaşamadı. Şelede 27 iyulda devam edeyen furgalı taraftar protestlerin ilkinci katnaşıcısına cerime salındı. Libertarian Partiyasının Xabarovsk'daki bölümünün başlığı Artyom Mazgov, Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na beren mağlumatında merkezi etrap kaziyetinin özünü köpçülüklüğün yığınanışıklar baradakı düzgünleri bozmakta günahlı tapandığını ve özünü 10 bin rubl yanı 140 dolar möçöründe cerime salındığını aytdı. 27 iyulda opozisyon siyasatçı Alexei Navalny'nin YouTube kanalının alp barcısı Dmitri Nizavetsev geçen hepte özünün nevelli hücumçülör tarafından yencilmeği barada Xabarovsk polisiyasının derinu başladığını aytdı. Rus paytaxtından uzakta ve şeyle köp adamın katnaşmağında kurulan demonstrasyalar Kremle karşı açacağı nəyilələyi görközmək bilen bir hatarda Putin'in 2036 yıla çenli hakimiyet başında qalmağına esas dörödeyen cedelli ses berişliğin iyiyanından yüzü çıkıyor. 2018 yılda geçirilen saylovlarda Xabarovsk'ın yaşayıcılarının ağlavası furgalı ses berip onu sevitin hakimi vedipesine sayladılar ve ol dolondurucu birleşen Rusya partiyasına vekilçilik ediyen uzak vaxtlık hakimin oranını aldı. Furgalın karışılmadık yenşi birleşen Rusya partiyasına zarva bolupdı. Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tapabilirsiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi. Demirgazık gün motoru Afganistan'ın bazı kes velayetinde talibanların güyüşüldüğünü velayet kengesinin ağzaları aydiyar. Bu velayette dışarı yurtlu ekstremist toparlarının hareket ediyanını olur haber veriyar. Bazı kes velayeti Türkmenistan ile serhetleşiyar. Velayetin Türkmenistan ile çekleşen sebeplerine de cengçiler iyiçilik ediyar. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Aşağı Palatası'nın Badıgıs Velayeti'nin ağzası Diputat Ziyavuddin Ekazay Badıgıs Velayeti'nin stratejik noktada yerleşendiğini bildirip şeyle dedi.
Madde Türkmenistan'da hangi velayet az önce beraber mi konu?
Velayetin teritoriyasının belli bölüge Türkmenistan ile çekleşiyor. Şu sebepten cengçiler Badıgıs Velayeti'nde toplanıyorlar. Cengçilerin arasında dışarı yurtlu militarların var. Olar velayetin Balamurgab adlı etrafında öz maşgalı ağzalar bilen yaşayarlar. Demirgazık Gunbatır Afganistan'ın 5 velayetinde yerleşen cengçilerin seviş hareketlerine Badıgıs velayetinin yolbaşçılık ediliyor deyip deputat belledi.
Balamurgab ve Türkmenistan marzlara.
Badıgıs velayetinin 6 etrafı var. Etrafların hemmesinde de cengçiler var. Velayetin merkezi Kalaynav şehrine de cengçiler ve hemsalyar deyip deputat aytti.
Velayeti bazı sokut mekanı.
Yağday şeyle devam etse Badıgıs velayeti uzağa çekmen sinir. Yağdayın ağırdığını biz hükümet yolbaşçılarına haber verdik. Emma bizim duyduruşumuza kulak asan taraf bolmadı deyip deputat Ekazay nagelelik bildirdi.
Can kuştan aşıyor.
Balamurgab etrabi Murgab deryasının kenarında yerleşiyor. Balamurgab etrabının bazarını hem cengçiler oyran etti. Demirgazık Afganistan ile Gunbatır Afganistan'ı birbirine bağlayan şayol hem cengçiler kesti. Etraplarda hükümetin hakimiyetinin yoktuğunu Badıgıs velayetinin hakiminin vazifesini yerine getirici Payız Muhammed Murzazade hem boynaldı. Balamurgab etrafında hopsuzluk şartlarının has yaramazlığını tasdiklap ol şeyle dedi.
Vaziyat harap azlar bolumur.
Balamurgab etrafında iki yıldan beri hopsuzluk şartları yaramazlığında kalıyor. Yağdayın ağırdığını biz merkezi hükümet bilenem paylaştık. Balamurgap etrafı cengçilerin merkezine uğruldu. Sonunda cengçiler təlim alıp sonra olur uruşlara katnaşarlar deyip Mirzadadı gurun verdi. Badıgıs vilayetinin payitahtı Kalaynau şehrinin yaşayıcıları Türkmenistan'ın iberleyen elektrik toktan peydalanıyarlar. Elektrik geçircisinin tütünlerine ve linesine de cengçiler ziyan yetiriyar. Elektrik geçircisinin linesinin geçen yerlerine cengçiler kontrollü ediyar. Türkmenistan'dan satın alınan elektrik tokun tölegünnenem talibanlar hakalyar dep Badıgıs vilayetinin yerli gengeşinin deputatları aydiyar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.